Lola Calamérica,
Ruto Washington DC.
Antoine Roger Bolambana Elobeli Eye, Mpona Sango na Lokota, la Lingala Uto, Lolaka la Amerika, awa na Washington DC. Mbote, Nabino Banso, Mpokwa, Elamu Mpeboye, Bolamu na Sango ya Mukililelo Uto, Studio Zomi na Sambo. Na Sango ya Mukililelo, Tokolobela Mingi Mingi Masolo Maye. Na etuka ya Nord Kivu, ba Kelimibeko, ba Sakoliete, ba Bundi, ba Wazalendo, na motango ya Nkoto Tuku Motoba, ba Sali Sanzaminei, ba Zaliko Zwali Sungili, ya Bangote, atako ba Zaliko Pesa Maboko na Mapinga, ba Ekolo Kongo Demokratiki na Bitumba, ya Batombo Kiba M23, na Monile Mobimba ya etuka.
Banda e bandeli ya biloko ya wazalendo tozai kakoloba ke esengeli gouvernement ezwa ba strategie ezala na ba moyen po bazalendo baya ko devenir menace na population te.
Limpinga liaminganga bauti na Kinshasa lizali kopesa lipaso lia ufele na babeli ba erni na bituka bizwami kati na ituka enene ya kala ya bandundu.
Il faut tokoma na sac oyo et tokoma na mona les sous Erni et la province sanitaire. Aussi la paix, mais tokoma na niveau que tout ça va se bénir.
Nalina Kanabiso, Monganga na Salanini, tokosolana docteur Bungu Kakala oyo azwami na Ekolo Congo Démocratique. Tokolobela na médecin sportif docteur Bungu Kakala boni kobatela mpe kolandela bokolongono wa bayebanso basalaka sport. Makambo mai manso toko kende na bolail boyango na mwantango kasi ya bopenza tolanda nsango na biso na bokuse elengela mina Edi Isango. Mbote na bino banso lisusu, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Tubandila awa Ekolo Amerika, Donald Trump mokonzi oyo alongi maponami na Ekolo Amerika asakoli na rezo social na ye Truth ete apesi ebonga ya bokambi bokingi na ndelo na Tom Oman.
Pona mokonzi ya kala ya Republican oyo yazali kozonga na ebonga, Tom Oman apesami etinda ya koyangela bokangemi bonso ya bapaya baye bavandi na mboka na botusi mibe kote. Tom Oman asalaka mosalami Mibutu Kumisato na bokambi immigration na Ekolo Mobimba.
Cour pénale internationale ebimisi mokanda ya buluki kokanga ministre wa yambo ya Israel Benjamin Netanyahu, ministre wa ye ya kala ya bobateli Ekolo Yoav Galan na mokambi ya iteni ya Bayi Basimba mandoki ya Hamas Mohamed Deif pona mbeba ya bitumba mpe ya makuki mabomoto.
Mokano mwa CPI mochendelo na mibembo Benjamin Netanyahu akoki kosala pambati bikolo binson kama moko na tukumi bali na minei bia kour eye e bikozala na lotomu ya kokangaye na mabilima yango. Mbula matari ya Israel ezelite po na kopamela CPI kubungi sampi foto bonsomi na yango na mokanda mwabokangi mwye Israel bengi ya bolole pe ya kotelemelaka bayuda Hamas na ngambo yango epesi lo sako na bobimisi bwa mokanda ya bokangi Benjamin Netanyahu na Yoav Golan pe lobi eti zali etapi ya motuya po na sembo mikanda mia bokanga miye mi tiami bo sekele na tina ya kobatela ba temoin mpe ko pesa nzela ya bolukiluki elobi CPI kasi ebakisi ete bato bazwi mpasi na mabota mabango basengeli koyeba ete mokanda moye mozali.
Molakisi elongi ya kalaka mokonzi ya ONU po na bana mpe bitumba ya mandoki abwakimbela na bomati mpasi ya bitumba mpe bo salelami ya bana kati na bitumba biye bikumi makasi na Ekolo Congo Demokratiki.
Virginia Gamba lobi ete atutisami motema na komuna bomati makasi ya bobomi pe bokatami ya bana na misala mia baye bamandoki bitumba na ngambo iso bitumba likulu na bisika ba civili ba vandaka pe na nzela ya bitumba kati na masanga nyonso eye ezali kumatisa motango mwa bana bazali konyokwa ma molakisi ya elongi ya kalaka mokonzi ya ONU pona bana ya singi bongo na ngambo iso komipekisa koluka bana pe ba civili pe kosala manso na tina ya kokitisa mbano ya misala ya bango likolo na ba civili koti ya kati na yango bopekisami kosalila ba bombe bisika bato bavandaka mabe likolo na bana mamati na koleka 8% kati na sanza ya minei ya 2022 kino sanza ya misato ya 2024 elakisi mokanda mwa ONU ekolo Congo Democratique etiama kati na bisika ya likama makasi pona bana na mokili na motango mwa koleka nkoto mwambe na mbeba makasi mingi likolo na bana mokanda ONU ebimisi mulubi pene na bana nkoto moko na kama misato ba bomamaki to ba katamaki koleka bana nkoto minei ba kotisami na makasi na mangomba ya basimba mandoki mingi mingi na monyele na mangomba lokola M23 pe kodeko ba bana mingi pe ba yebani nzoto na makasi na misalami
mibu misato mia boloko misengami na bosambisami ya moyi opposition 7 kikuni na boloko bonene seper kamakala na Kinshasa.
Ministère public et singi mibu miye na bosambi sami bwa sef kikuni po na kopanza sango ya lokuta pe ko zanga botusi na mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi lo mande la franc congolais koton kama libwa na tukumi tano pe singami nzo kande liboke lia sef kikuni ya politiki cadre de concertation des forces politiques et sociales li pameli bosambi sami boye bo ya politiki mpe li singi bo tikami boye na kozela te mpo na cadre de concertation ezali bo meki bwa konyokola pe kokanga monoko ya opposition mangumba ma politiki mingi pe mabongisi ma société civile matie manzaka na mokanda mwango moye mozali pe kotelemela bo bongolami bwa bukuli konzi.
Bato motoba baye bakangami po na kupunza lilita alia lino holia Nkondo Patrice Emery Lumumba balakisami na miso mabato.
Vice premier ministre pe ministre yante ya ekolo Congo Democratique Jacquemain Shabani alobi ete bato basusu babale bazali kolukama sima na bopunzi ya lilita liye lisalamaki lobi loleki na esika ebengami na kombo ya elombe ya ekolo ministre wa yambo ya ekolo Congo Democratique Katika Patrice Emery Lumumba na monument ya échangeur na limité Jacquemain Shabani akitisi motema ya bato banso na koloba ete bitikito linu lya Nkondo Patrice Emery Lumumba e simba mite pe zali kobati la mama lamu alaki ete baibo kengi batia mine esika yango pona yango.
Tosukisa na Sadek eye ebakisi mobu moko na misala mampinga na yango ezali kosala awa na RDC.
Ba kondi babi kolo pe mbula matari ya Sadek to li boke liankita li abikolo bia Afrika yansi ba kutanaki na Harare na Zimbabwe po na Matata mazali na Mozambique pe po na Bukengi na ekolo Congo Democratique pe na etuka mobimba Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Democratique azalaki pe na likita liango bato mingi ba kufaki na botele mili bolandaki maponami ya Sanza ya Zomi na Mozambique.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la America ou to Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Na etuka ya Nord Kivu, bakili mibeko ba sakoli ete ba bundi ba wazalendo na motango ya Nkoto Tuku Motoba ba sali sanza minei, bazali kozwali sungili ya bango te ataku bazali kopesa maboko na mapinga ma ekolo Congo Demokratiki na bitumba bia batombo kiba M23 na monyele mobimba ya etuka. Bakili mibeko bana basingi mbula matari kopesa eyano po na kubo ya mobulu. Fiston ise mwami.
Bakilimi beko ba etuka Nord Kivu bazoki penza likambole bayo wazalendo na motema moko na kota lenge bilenge bana baye bazali kusunga mpinga mekolo Kongo demokratiki na bitumba bia batomboki ba 23 bazali kozwa lisungi le bango te. Justin Daisimie mopona mia territoire ya Masisi azali kososolate lolenge nini bayo wazalendo bakokisi sika sanza minei bazali kozwa lisungi te atako mwa mikolo mileki mbula matari izalaki kotinda dola nkoto kama misatu mpona bayo wazalendo bana mwana mboka oyo abeti sete mingi na likambolie pambate bilenge bana bazali na bolingo bwa ekolo talatina bapesi bomo ibabango mpona yango maloba mamokili mibeko Justin Daishimie
omoyava alikuwa napata takale kasutie kadogo kenye kalikuwa kanatoka ku gouvernement central kenye hakavu.
Mumi kolomeleki bazalaki kozwa lisungi na bango ya moke mbula matari ezalaki kopesa na bawazalendo dolar mkoto mkama misatu na sanza moko kasi lolo ezali pasi mingi mpwete sanza minei eleki lisungi lina lizali kotina mate likambuli lizali penza koyoka na malamu te oyebi soki bawazalendo te batomboki ba 23 balingaki bakatisa Kisangani, buku likonzi ya ekolo nde, epesa kibango ndingisa, ya kosala musala mwa bango, sosola yomoko, mutuazali na manduki, bana baye, bala lanzala, akozala moyibi, esengeli mbula matari, epesa makoki maye, masengeli pwete, bandeko baye bazo alisungili ya bango, biso toko kena Kinshasa, toko kota na primatir na tina likambolie.
Debloke mamwaye, zenyeziko konseka, zenyeziko sifiza.
Bayi societe civile ongamu na bango, bazali kobanga ete, mobulu mobima na etuka ya Nord Kivu na komona lolenge lisungi ya bayi bazali na manduki lizali kokomela bango te. Moko na bayi societe civile ya etuka Nord Kivu atali sibiso bobangi bwaye teoka Josue Walai.
Banda e bandeli ya biloko ya wazalendu tozaki kakoloba ke esengeli gouvernement ezwa ba strategie ezala na ba moyen po bazalendu babaya ko devenir menace na population te. Me soki bazalendu bazo futa mate soki bazalendu ndu baza encadré té ezo insécurité au gouvernement ezo planté na société na biso pouvoir na biso ezal di susuté et échoué na ebité wazale ndu baza armé FARDC za pe armé to za pe na ba armé étranger et la ville devient militarisée biso baté ya Goma tozo senga na mbula matari epi sa bazalendo ya encadré bazalendo pe ezala na ba objectif na bazalendo pe na ba ici ba porte de sortie soki bitumba esili ndeni ni bako géré bazalendo
ni qu'est-ce qui belbel oka azali mopanzi sango ya mambi matali bitumba awa ne kolo Kongo demokratiki apesa kibiso mpe makansi maye natina mosolo mpona baye bazali kobunda mpona ekolo
ezali matata mingi ba wazalendo baye baoyo bandimiko kotia maboko pembeni ya mapinga ya mboka Kongo boba bengana munguna eloko ya liboso ifoko ndima tondima es mosala bazoko sala eza mosala malamu kasi na mosala wana eloko ya motuya ezali koyeba nombre na bango ezali boni effectif ezali boni organisation ezali boni wana eloko aliboso po oyebi makambo na mbongo mosoro ebebisa mokili soki babandi kopesa okoyoka oyo mokonzi oyo atie na libenga na ye oyo ekobotisa makambo ebelebele oleke bafuta bango lomeya esengeli ba pesa bango babenga na lopoto ration apesa bango bilei pona zamba bazana tina na mbongo penza te bapesa bango bilei epesa bango bokonongono na nzoto pona kobunda etumba
bakeli mibeko ba etuka Nord Kivu basenga kina limemia bayu wazalendo baki itsamite mamia bango pambate mbula matari ko yanola bosenga bwa bango na tina te mosala mwa bango Mosalema lolenge longobani wuta engumba Goma fiston isemwami pona la kala America.
Lipinga lia minganga bauti na Kinshasa lizali kopesa lipaso lia ofele na babeli hiba erni na bituka bizwami kati na ituka enene ya kala ya bandundu. Lipinga liango o libengami task force anti-erni liko sala mosala na ekolo na eleko ya 2024 kino 2028. Gingyaba.
Lisungili ya molongani ya mokonzi ya mboka ya kala Marie Olive Lembe lingomba ya tax force pe minganga bamipesi etinda ya kosunga ba imboka na lipaso ya ofele pona bokono bwa erni. Babandaki mosala mwabango na lopitalo ya pai kongila na teritwari ya Masimanimba. Batontuku sambo na mitano bauti koleka na lipaso ya bokono bwango na lisalisi ya lipinga to tax force ti erni 2024-2028. Esengo na minganga baye ezali mpona oyo etali mbano ya kosala lipaso ya bato ebele kaka na ngonga tuku sambo na mibale ya pamba. Okano mwabango mozalinde bandundu ezala atana erni moko te. Moko alisanga ya tax force lobby tolanda monganga akalanga coordonateur ya tax force na etuka ya kwilu mpe médecin directeur ya l'hôpitalo eye.
Tosali konsta mingi na kati ya bamalade na biso mingi bazali koya na hôpital. Objectif ezali ke toluka moyen ya koeradike ya kolongola maladi oyo ya tobengi hernie na kikongo tobengi mbumbi. Hernie eza maladi oyo eza na kote ya basi me basi pamba na mibali pito mibali pamba pepe basi pe bazali nango alantasi ezali na oyo tozobenga na hernie ya ligne blanche e na eza pe oyo babengi hernie présente. Mais mingi ezali na mibali mibali eza hernie inguinale scrotale ya oyo ezobima na libumo ezokita mpona na nzoto ya mibali ou bien eza pe na ba hydrocele ou bien mai kasi na kunda kote ya nzoto ya mibali kote ya se. Donc il faut tokoma na stade oyo ke tokoma na mona lisusu hernie pe na province na biso ekotila te me tokoma na niveau ke to salisa bate bele ke ekoma rare parce que mingi bazani nango bazani yango na bandako yango tomeki koluka po ndenge ya kosalisa bango moko na moko me na kobanda natandi nano epa na ngai na zone ya sante ya pai kongela na territoire Masimanimba. Na bandundu tokosala na grand bandundu mobimba grand bandundu tokende na kwango tokende na mai ndombe tokende na kwilu na kwilu tobandi na territoire ya Masimanimba. A territoire ya Masimanimba donc soit hôpital na ngai eza place nga nazosala parce que na mone baladi wana ezali ebele
soli nga la tosukaki wana te ozwaki mpe ntango ya koyoka baye balekaki na lipaso liye ya ofele na lisungi ya lisanga eye ya tax force tierni.
Très gentil, Moussala est allé bien, vraiment parmi les malades, nous sommes en Kati, nous sommes en bon état, nous sommes en repos médical. Et l'équipe sans problème, majorité au Bastali, ils sont en état normal, vraiment. Vraiment, les Sangawara et Tax Force anti-hernie, nous remercions beaucoup ma Kati, nous avons connu ça, pour ça, nous sommes en boye. Et nous sommes en boye, nous sommes en boye, nous sommes en milieu.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Nalinaka na biso monganga na salanini toko solana Dr. Bungu Kakala oyo azwami na ekolo Congo Démocratique. Toko lobela na médecin sportif Dr. Bungu Kakala boni kobatela mpe kolandela bokolongono ya bayebanso basalaka sport. Tolanda.
Monganga, nazo yo kapasi awa, nasala nini?
Mbote na yo, Dr. Bungu Kakala, ozali na ekolo Congo Démocratique. Yambo to koba na masolo na biso tolobela médecine sportif meka ko se présenter na no pa ya bande ko bazali kolanda biso mokili mobimba bayeba Dr. Bungu Kakala zali nani.
Un peu délicat pour notre présenté. Mais là, vous coupez, maintenant l'équipe nationale, à l'autre. Depuis 94, nous avons 4 équipes. Et mon boy, Tolomoka, Tzongi, Tolomoka, Tzongi. Et là, 4, nous avons membre de la commission médicale de la Confédération africaine de football, expert, mon nom est FIFA. Et mon ministre de la Santé, le directeur. Et ma santé, qui est ancien médecin, directeur de la Santé nationale de sport. Mais ma cabana monsieur se m'avait dit c'est un service la chirurgie infantile, donc tout ce qui est dans la cabane de faux, chirurgie esthétique, c'est un service la clinique de l'essai.
Maton Domingi, docteur Ezali Mingi, yambo penza meka kwe bisabiso na bokuse
Lokola moi définition, il y a médecin sportif. Qui est ce médecin sportif? Azanani, médecin sportif.
Médecin sportif, Azanani, docteur Oyo, à Talaka Makambo. Il y a ma maladie, Oyo, au Kweza, joueur, ou bien, Boudio sur le sport en général, footballeur, basketteur, handballeur, boxeur. Donc, il y a ma maladie, Oyo, au Kweza, joueur, sportif, pratiquant. Il y a ça à tout. Mais ce qui est lié, il y a Azam Telboso à proposer l'acte Telboso pour maladie comme grave. Ensuite, ce qui m'a dit, il y a un niveau qui a été orienté malade, la spécialiste, où il y a complété Mandengue. Et le mot bandit, je vais vous rappeler de l'union surtout. Ce qui est allé par exemple, on a une fracture. Il y a un bandit qui a stabilisé une fracture ou un taboukani, a stabilisé le terrain. Et puis après, a tenu un orthopédiste, un traumatologue. Ce qui est allé, on a vu la rapport, mais que le problème est que il y a un stabilisé à partir de l'ophtalmologue. Ce qui est dans une première année, à vous stabiliser, à faire ce qu'il faut faire pour nous renseigner dans mon corps. Après, à qui n'est pas dentiste. Et donc, voilà le dossier, il y a la série à ce qu'on a dit pour prévenir. Bien, nous avons un sport autour du Rwaka. En pratiquant, il y a l'activité physique et sportive. Ce qui m'ont taillé, il ne faut pas que le sport ait des délais maladies. Et donc, le camarade Bosso, il y a la côte à côté de ma thème. Le sport, il y a surtout tout à l'heure, il y a mon thème, parce qu'il y a l'oubli de la carte. Et puis, ça, il y a ma bé, il y a son bé. Quand il faut éviter cela, il y a bien bé. Et le Bosso, quel que soit le type de sport, tout à l'heure, comme mon thème. Et c'est mon tour, mon effort à ça là. Ce qui est une activité physique simple, mais dans la marche, on a resté limité. Mais où il y a aucun embargo. Il ne faut pas que ceux qui ont fait le sport à Koufa, à terrain, à Koufa, à salle, à jeu, à Koufa, dans Bunda. Donc, première chose, éviter que le sport est comme ça, tour, la maladie, à la maladie.
Et ce qui a joué est comme ça, est comme grave. Oh, Maton Domingue, docteur, tu comprendre, il y a un malamou. Et quoi, il peut s'attendre, il peut s'étendre, pour la culture, vous voyez, tout le monde a des musiciens, minéne, makasi, sur scène, mais il a évité soko, il y a un peu de la, peut-être, il y a un peu de la, mais quand on a besoin, docteur.
Non, pardon.
Yes.
Justement, il y a incité. Il y a ma cambia balité, il y a ma cambia boxe, il y a ma transport où il y a des années, 5 à 0, non. Il y a des activités physiques. Musicien est en train de sauter dans la scène.
La podium.
C'est la chute. Il y a des efforts pour les années, dans la suppression, dans la tension hématique, dans la suppression, dans la tout est dérangé. Il y a une activité physique. Et même, quand on a vendu, à l'époque, il y a une marche dans l'école. Alors que à ce il faut bisonder le temps pendant nous tout. Donc à chaque événement, présence l'équipe médicale est nécessaire. Ce qui peut prendre des événements ici n'est pas stade, n'est pas place une société, des événements politiques, mais ici les matins, l'équipe médicale faut être là pour éviter que étouffement et salement. Mais ce qui est salé, comment éviter dans ma commande surtout. Merci de l'urgence par rapport à l'événement.
Médecine des urgences par rapport aux événements pour empêcher que makama et ya makasi et s'aggraver. Alors, mais quand vous avez docteur, besoin, puis même sensation où ils allient lier la pratique à sport, besoin et sensation il y a lié à la pratique à sport.
Condition est bien pour pratiquer à sport, d'abord. Il faut pas la formation. On a la formation comme journaliste, on a la formation comme infirmier, on a la formation régulièrement présenté que la salle depuis régulièrement toqué la formation chaque année, deux, trois fois, la carte, la niveau, tout ça, la formation. Pour y aller dans ma commune, je suis tant formation de salima, il faut d'abord de la paix de la moyenne, il faut donner la moyenne. Ceux qui ont dit que non, il faut tout ça là, l'examen cardiaque, il faut tout ça l'examen pulmonaire, il faut tout ça la capacité à mon pône à cause oxygène pour m'expliquer à nous. Il faut tout ça la caisse de l'animal, il faut donner la moyenne, l'État est fait de la moyenne, ou bien place de l'année institutionnelle qui doit finir la moyenne. Mais quand vous allez prendre la prévention, et vous allez par exemple dans ma chambre, je suis déjà évitable, mais qui. Bandage, où ils ont la carte, pour protéger ma cheville, pour protéger si bien, ma casque, et ils ont le moyen, ils ont une gang, ils ont des gens qui ont des paquets. Ma moyenne, je a dit, tant que vous avez pratiqué le sport, à ce que vous avez fait, ma vie, la coupe à perdre ma ligne dans l'autre, à récupérer tes. Mais les gens qui calent, oh non, pour me dire, il faut qu'on supporte, on met la maïté, on met la maïté, on met la cangérie, on met le mot de la place. Non. Pour le moment, tous les gens, il faut la dirigeante, il faut que ça maille et délai, et il faut boire avant d'avoir soif.
Ok.
Il faut que l'infrastructure, il faut être là, adéquat. Il faut être là, par exemple, au botting, il faut être là bien. Aux gens dans la raquette, il faut être là bien. Suivez un botting, il faut être là bien. Ceux qui veulent sport, il faut que ça soit la carte à salle. La carte à salle, il ne faut pas être en plein air, mais il faut que ça soit en plein air. Tant que je suis beaucoup, il faut que ça soit en plein air. Moi, je dis ça, ça me fait des amis. Tant que ça va être contre performance, parce qu'il y a à Bundakra, à mon pépé, à Boakiba, à la basket, à Boaki, mon pépé et mon kinoa. Donc, pour le moment, par exemple, il faut le sport ou en faire dans la catastrophe. Donc, il ne faut pas mettre ça à côté de la sport dans la catastrophe. Le docteur, il faut pas dire que la catastrophe, c'est une petite température de la catastrophe. On dit, il va y avoir une diligence, il va pouvoir le faire. Le docteur, il a réussi que tant que le docteur, il va y avoir une diligence, bien. Donc, le dirigeant, il faut dire que la catastrophe, il va y avoir une bien, la surprise, elle va bien dans le bloc de bambou, dans le fini, des séries, il faut pas passer à l'entrée, il faut passer à la menu du jour, et puis pas à la dessert. Parce que les gens ont la performance. Ils ont dit, la caractère, ils ont dit, dans le caractère, ils ont dit, 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 ils non, non. Pour le moment, dans les communes, ils ont transité, ils ont transité la cache. Donc, ceux qui adversaires, ils ont mis la vitesse, donc, tout ce qui est dans les mesures de la prévention,
yes.
On a des premières choses dans le pays qu'on a partout. Et dans la formation d'administration, et dans la formation d'entraîneur, et dans la formation d'arbitre, et dans la formation d'agent.
Et Zali Bongo.
Et prévention des. Si on fait une prévention, ma troisième étape, tout le monde conseille, il est pour les qualités. Défense est handicapée, la cacala. Mais défense de la zone, si les débats, non, fair play. Donc tout ça, dans fair play, dans la façon où ça, il n'y a pas présenté le matériel adéquat dans chaque sport, notamment dans la natation, il faut dans la piscine, il y a boyé, notamment dans la golf, il faut dans la boyé, notamment. Il faut qu'on surtout, il faut qu'on surtout aux alliés partenaires en catastrophe. Ça, médecine et sport et ça, le madame.
Matondo, mingi docteur. Bongo, poto, comment petite na souka et ma solo na biso, mais quand vous avez biso nan ba pathologie, tout ba problème fréquent, ouyou, et arrive à ka mingi na ndenge bino bo enregistre ka en tant que ba médecin sportif.
Pathologie, y a biso to mingate, et y a une mort subite, Vraiment, mingate, mort subite. Mais la carte la blessure sur le yaka, elle a mis la confusion. Et on s'est mis à bêtise sur le colo, on a un contact, la blessure, un contact. Et elle a mis tout à la confusion, on a fait la même rupture, on a fait le truc. Mais elle nous retient des rappels à prévenir, les amis, la blessure, peut-être la blessure indirecte, la blessure extrinsèque. Intrinsèque, à Yomoko, dans d'autres maillots, au Kimimbang, au Saraki sur ma bien-té, au Melekima et bien-té, au Kumina stress, au Tokini, au Banosa. Aux amis, la carte, il y a stress, voilà. Au monde, tous, aujourd'hui, par exemple, déchiré à table d'acier. Aujourd'hui, par exemple, réseau musculaire. avait réussi aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, on a pour accuser sur la liste et accuser sur le poussot.
Médecin sportif Dr Bungu Kakala Utolo Lakala America Bokoki Kolanda Bolai Yalisolo e na vewalingala.com Boutique la Malamu Ndeto Kuten Lisusu Sima Ezalaki Bongo Antoine Roger Bolamba Utolo Lakala America Awana Washington DC Boboto Omabota Mabino.